Tieši šodien pirms 47 gadiem Bethelā, Ņujorkas štatā, rit Woodstocks festivāla noslēdzošā diena. Kopā pārdodas 180 tūkstoši festivāla biļešu, taču pieprasījums krietni pārsniedz piedāvājumu. Jau Woodstocks pirmajā dienā iekšā gribētāji nogāž festivāla sienu un lielā straumē ieņem teritoriju. Festivāla organizētāji nekādīgi netiek galā ar šo problēmu. Tāpēc tiek nolemts ieejas maksu Woodstockā atcelt un pasludināt festivālu par bezmaksas pasākumu. Tiek lēsts, ka to apmeklēja aptuveni 400 tūkstoši cilvēku. Festivāla pēdējā dienā uz skatuves kāp Crosby, Stills, Nash & Young, The Who, Ten Years After, Joe Cockers, Jefferson Airplane, Blood, Sweat & Tears, The Band un arī Jimi Hendrix. Tieši ar viņu uzstāšanos agrā pirmdienas rītā noslēdzas leģendārais Woodstocks festivāls. Šis ir ļoti labs iemesls, lai tagad paklausītos Jimi Hendrixu ar Boba Dylan dziesmas All Along the Watchtower versiju.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief.